хокук яклаучылар һәм җәмәгатьчелектә зур шау-шу тудырган хөкүмәттән тыш оешмаларга таләпләрен кырыслатуны күзаллаган канун өлгесен Россия Дәүләт Думасы депутатлары беренче укылышта ук кабул итәрләр дигән хәбәрләр бар. Бу өлгә җомга көнне каралачак. Хокук яклаучылар фикеренчә, бу канун хөкүмәт белән бәйләнеше булмаган оешмаларны тагын да катырак кысларга кертү өчен, кысаларга кертү өчен махсус әзерләнгән. Өлгедә бу талчыклар да күп диялар. Найлаланны тыңлыйк.
Россия Думасы депутатлары шетелләрдән ярдәм алучы хөкүмәттән тыш оешмалар канунын җомга көнне беренче укылышта караячак. Интернеттагы сәхифәләрдә Думада хакимият фирқасыннан күпчелекне тәшкил иткән депутатлар бу канунны беренче укылышта ук кабул итәчәк дигән хәбәрләр дә булды. Россия хукук яклаучылары Дәүләт Думасы депутатларын канун өлгесен карауны көн тәртибеннән алырга чакырды. Бу хакта 3 июльдә Россия президентының кеше хукуклары шурасы сәхифәсенә куелган документны 16 кеше, шул исәптән бу шурадан чыгу турында белдергән Людмила Алексеева һәм Светлана Ганнушкина да имзалады. Документта мондый канун өлгесен җәмәгатьчелек белән тикшермичә ашыгып карауның президент фәрманына каршы килгәнлеге әйтелә. Фәрман нигезендә канунлар Думада каралганчы кимендә 60 көн дәвамында җәмәгатьчелек аны тикшерергә тиеш. Канун өлгесендә читтән грантлар алып, Россиянең сәяси тормышында катнашкан оешмалар шикил агентлары булып танылачак һәм аерым исемлеккә кертеләчәк диелә. Алар тагын да зуррак контрольгә дучар булачак. Ярты елга бер тапкыр Россиянең юстиция министрлыгына үзләренең финанс эшчәнлеге турында хисап биреп торырга һәм ел саен аудитор тикшерүе узарга тиеш була. Гадәти оешмаларда исә мондый тикшерү 3 елга бер тапкыр гына үткәрелә. Әгәр ниндидер җитешсезлекләр табылса, хөкүмәттән тыш оешмалар миллион сумга кадәр штраф түләргә, кайбер очракларда аларның җитәкчеләрен эштән алып, 4 елга кадәр ирекләреннән мәхрүм итәргә мөмкиннәр. Хөкүмәттән тыш оешмалар канунын яклаучылар да бар. Подконтроль.ру сәхифәсендә янәсе Россиягә карата мәгълүмати сугыш алып барган шетел оешмаларының исемлеге булдырылды. Һәм сораштыруны оештыручылар әйтүенчә, төрле социаль челтәрләрдә 100 меңләп кеше Россиягә каршы эшчәнлек алып бару өчен шетел фондлары аша күп миллионлаган акчалар бүленә дигән юллары булган петицияне хуплаган. Казан хокук яклау үзәге җитәкчесе Игорь Шолохов хокук яклаучыларның бу канун өлгесен карауны көн тәртибеннән алырга чакыруларына килгәндә, депутатлар моңа игътибар итеп тормаячак дип әйтә. Агора ассоциациясе җитәкчесе Владимир Чиков та канун өлгесен ничек әзерләнгән шул килеш үзгәрешләрсез кабул ителәргә мөмкин ди. Хокук яклаучылар бу канун өлгесенең бернинди дә кысаларга сыймавын һәм аңлашылмавын теләгән очракта теләсә нинди уй шманы да шитил агентына әверелдереп була торган итеп әзерләнгәнлеген әйтә.
Понятие политической деятельности, которое определено в законопроекте, оно не выдерживает никакой критики. Этот термин определяется через совершенно новые
для России. Канун өлгесендәге сәяси эшчәнлек төшенчәсе бернинди кысаларга да сыя торган түгел. Бу атама Россия канунларында моңа кадәр булмаган сәяси чара, дәүләт сәясәте һәм җәмәгатьчелектә фикер тудыру төшенчәләре белән бирелә. Булар астында нәрсә яткандыгы бөтенләй аңлашылмый. Бу канун Россиядәге хөкүмәттән тыш булган оешманы шикилләр белән бәйли ала. Мин хөкүмәттән тыш оешманың җитәкчесе буларак бу канунны уңай бәяли алмыйм.
Я как представитель одной из неправительственных организаций России не могу.
Дей Чиков. Аның фикеренчә, Путин президент булып утырганда гражданлык җәмгыятының беренче тапкыр гына кысылуы түгел. Шолоховта хөкүмәттән тыш оешмаларга беренче генә һөҗүм түгеллеген әйтә. Дмитрий Медведев президент булган вакытта хөкүмәттән тыш оешмаларга мөнәсәбәт әзрәк йомшара төшкән иде ди ул. Миллионнар маршы һәм оппозициянең башка чаралары бу яңа канун өлгесен әзерләргә этәрде дип исте ул. Шолохов Казан хокук яклау үзәгенең бернинди сәяси эшләрдә дә катнашмавын, үзләренең сәяси чараларны финансламавын әйтә. Шуңа күрә без бернинди дә сәяси оешма түгел ди. Икенче яктан караганда, Казан хокук яклау оешмасы канун бозылып, җәберләнгәннәрнең канунный хокукларын яклый. Яз көне Казанда булган урам җыеннарына килсәк, дальни полиция бүлегендә Сергей Назаров вәхшиләрчә үтерелгәч, хокук яклаучылар да полициядән зыян күргәннәр ягына басты. полицияның баш-баштаклығына, қанун бұзуына қаршы болған шаралар вақытында, Русиядағы бүгінгі идара системасының бары тек хакимиетінігіне яқлауы турында сөзлер айтылды. Бұ яқтан келіп қарасақ, хұқық яқлаушылар да саясатқа қатынашқан болып шыға түгілме?
Каким образом произвол полиции связан с политикой, это тоже достаточно, так сказать, спорно.
Полиция баш-баштаклығының саясат білен бәйләнеші шулай оқ бәхәсілі мәселе. Шындықта бүтін әйбірді саясат білен бәйләнген. Европа чемпионатында Русия футбол тақымының жиңілуі шулай оқ саясат. Әгер бірәрісі Русия футбол федерациясы саясат білен шығырләнуші саяси ұйышма деп әйтсе, мәзәк яңғырар еді. Мисал үшін, лейкемия білен ауырушы балаларға ярдәм итүші ұйышма ішшенлігі де саясат бит. Бұ ұйышманың ішіләуі біздің елді мұндай ауыру білен шерләуші балаларыны дәуалауының бік ношар ұйыштырылуын, даруларының бік қиммет болуын, балаларының бік ношар шартларда дәуалануын көрсетіп тұра. Бұлар барсы да белгілі бір фикір тудыра, һәм ниндер бір саясат болып тұра. Бұ портфелі саясаттан хакимият үшін күрештен айырылып тұра. Түшіншелеріні айыра білу керек. Саясат бик кең түшінше ол. Оңа бүтін нәрсенін дә кіртіп була. Ишегалларының шисталығы, урамларының яқтыртылуы да саясат. Интернетта Рус православ шіркеуінің шетелдерден ақша алып, саясат білен шұғылдануы турында ескерткіш яқшы бір әйбір бар. Ул шулай ук сәясәт булдыра һәм шетелләрдән ярдәм ала. Димәк, ул шулай ук шетел агенты булып чыга. Бу турыда урамдагы бер кеше түгел, Русия президенты каршындагы кеше хукуклары шурасы башлыгы Михаил Федотов әйтә. Әлегеләрдән соң без гражданлык җәмгыятын үстерергә я булмаса, өстәмә хисап тотулар белән аны кысылырга мәҗбүр итәргә телибезме дигән сорау да туа.
Мы развивать гражданское общество хотим или его кукожить, сморщить, нагрузить его дополнительными какими-то там отчетностями и так далее.
Ди Шолохов. Диния идарәләре дә узган гасырның 90-нчы елларында гараб дәүләтләреннән мәчетләр төзелеше һәм башка проектлар өчен ярдәмнәр алды. Татарстан диния нәзарәте вәкиле Вәлиулла Якуб хәзер исә 2000-нчы еллардан соң читтән акчалар алуның нык кыенлашуын, әмма шулай да бөтенләй үк тукталмаганлыгын әйтә. Шулай булгач, бу канун мөселман оешмаларына да кагылырмыни дигән сорау да туа.
Хөкүмәттән тыш оешмалар эшчәнлегенә кагылган әлеге канунны Дәүләт Думасы депутатлары бул җомга көнне карыячак. Иң соңгы хәбәрләрне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә һәм дулкыннарында белерсез, хөрмәтле тыңлаучылар.